นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิมนุสสานังเปตานังทานังเปเสสิตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นกรณีพิเศษปกติแล้วที่วัดวิเศษการนี่เรามีการเทศมีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำโยมศรัทธาเลื่อมใสประสงค์จะมาสมาทานศีลควังเทศควังธรรมถวายสังฆทานทุกวันพระไม่ว่าจะออกพรรษาเข้าพรรษามีมาโดยตลอดจะมีการเทศกันเป็นประจำแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษเนื่องมาจากว่าคุณอุบาสกคุณจรูนอุบาสิกาจรวยนามสกุลคงมาคือทั้งสองท่านนี่เป็นอุบาสกบาสิกาของวัดวิเศษการมาโดยตลอดแล้วก็ได้ปรารภถึงบุคคลที่อยู่ในสกุลคงมาเช่นว่าคุณพ่อแก้วคุณแม่เจิมซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ตลอดถึงเครือญาติพี่น้องในสกุลคงมาโดยตลอดก็เลยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลไปถึงแก่ท่านเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเดือน10มีการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนผู้ล่วงลับจากไปปกติแล้วพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้อันนี้ต้องรู้ดีว่าเราทำกันสองวันวันที่หนึ่งนี่แรมหนึ่งค่ำตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำมาโดยตลอดคือตั้งแต่เมื่อวานนี่ไปโดยตลอดถึงแรม15ค่ำมีกำหนด15วันด้วยกันที่เราจะมีการบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับเครือญาติพี่น้องบรรพชนบรรพบุรุษในสกุลแล้วก็ที่ภาคใต้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำกันสองวันคือวันรับและก็วันส่งวันรับนี่เมื่อวานเนี้ยพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ก็ไปตามวัดวาอารามที่เราศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็วันส่งอีกวันหนึ่งคือวันที่1ตุลาคมตรงกับแรม15ค่ำนี่เป็นวันใหญ่เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้องมาทำบุญกันวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลบปริยนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมที่อยู่ทางภาคใต้ก็จะมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่เสมอๆเพราะว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ทางภาคใต้ได้มีโอกาสมาเป็นสมภารที่กรุงเทพและก็ที่สำคัญนี่โยมชาวใต้นี่ก็มักจะนำกับข้าวอาหารเช่นว่าแกงไตปลาบ้างแกงเหลืองบ้างมาถวายเพราะว่าพระคุณเจ้าส่วนใหญ่ 90% นี่อยู่ภาคใต้วันนี้ก็ออกไปฉันเพลข้างนอกหลายรูปมีไม่มากแต่ถึงมีไม่มากก็หลายสิบรูปท ที่ฉลองศรัทธาของบรรดาท่านทายกทายิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจรูญกับคุณจรวยสองสามีภริยานี่ถือว่าเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่สำคัญมากคือเป็นคนต่อสู้ชีวิตว่าอย่างนั้นบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาตมาเองนี่ผู้เทศก็อยู่นครศรีธรรมราชคนนครศรีธรรมราชนี่เป็นจังหวัดใหญ่มากในสมัยก่อนเอ่ยชื่อนครศรีธรรมราชแล้วนี่ดังกันทั่วทิศทีเดียวไปจังหวัดไหนๆนี่คนเขากลัวกันเพราะเขาบอกว่าคนนครศรีธรรมราชนี่ดังมากที่ดังมากนี่ฆ่ากันมากที่สุดในประเทศไทยปล้นกันมากที่สุดในประเทศไทยมีนักโทษมากที่สุดในประเทศไทยแม้แต่นักร้องเพลงนี่ก็ยังร้องเพลงโชว์ศิลปะทางใต้บางคนนี่ก็เอามาดัดแปลงเสียบอกว่าโอ้โหปักใต้บ้านเราอยากไปไหมปักใต้มีแม่น้ำมีภูเขามีปล้นรถทัวร์มีระเบิดรถไฟอยากไปไหมไปไหมปักใต้บ้านเรามันดัดแปลงเสียเลยทำให้คนนี่เขากลัวกันเป็นแถววันก่อนเจอวัยรุ่นนักเลงสองคนนั่งอยู่ก็พูดคุยกันได้ยินบอกมาว่าไอ้คนนครที่ธรรมราชนี่อย่าไปยุ่งถ้าไปยุ่งคนนครแล้วเดือดร้อนเพราะมันดนเนี่ยตายยากแล้วเนี่ยแสดงว่าคนนครศรีธรรมราชนี่ดังจริงๆดังมากๆแล้วก็คนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นี่เป็นคนหนักแน่นต่อประเพณีวัฒนธรรมเหมือนอย่างคุณจรูญซึ่งเป็นอุบาสกนี่ไหว้พระได้สมาทานศีลได้สวดมนต์ได้และก็ที่สำคัญที่สุดว่าบทสวดอัคคยานซึ่งเป็นของภาคใต้ได้หายากนักหนาจะมีผู้ชายที่ว่าได้หายากจริงๆเพราะว่าถูกปลูกฝังจิตสำนึกมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่สั่งสอนอบรมมาโดยตลอดก็เลยปลูกฝังในจิตใจให้เป็นคนตั้งมั่นคงในพระศาสนามีธรรมะมีคุณธรรมเดินทางออกจากนครศรีธรรมราชมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่กรุงเทพเพราะว่าเมืองหลวงเท่านั้นที่จะสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้เนี่ยสามารถตั้งตัวได้เป็นขึ้นบดีมีหลักมีฐานมีลูกน้องพรรคพวกเพื่อนฝูงบริวารมากมายถึงแม้ว่าตัวเองจะร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเศรษฐีทั้งหลายในประเทศไทยเพราะว่าเศรษฐีบางคนนี่มีเงินเป็นล้านๆแต่ไม่รู้จักทำบุญสุนทานไม่รู้จักบำเพ็ญกุศลไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรสร้างบารมีนี่สร้างยังไงเพราะฉะนั้นเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่นานฉะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าบางคนเป็นเศรษฐีแล้วต่อมาก็สิ้นเนื้อประดาตัวล้มละลายบ้านถูกไฟไหม้บ้างถูกปล้นถูกที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆเพราะวิบากกรรมทำเอาไว้แต่คนที่มั่นคงหนักแน่นในพระศาสนาถึงแม้ว่ามีเงินมีทองมากมายก่ายกองขนาดไหนนี่ก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความระลึกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวอยู่ตลอดว่าตัวเราที่มีความสุขความสบายมีความสำเร็จในการงานต่างๆประกอบอาชีพได้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นี่เพราะเราอาศัยบุญเก่าส่งผลดลบันดาลทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้ ฉะนั้นเราต้องเสริมบุญบารมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยเลยก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการทั้งสองสามีภริยาเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือเขาบอกว่าคนที่เป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วนี่ต้องคู่กันเหมือนกับพระเวสสันดรต้องคู่กับพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็คู่กับพระเวสสันดรจะคู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจรูนคุณจรวยนี่ก็เหมือนกันเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วก็ที่สำคัญนี่มีสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงแต่ละคนนี่ก็เป็นคนจริงจังจริงใจอย่างมากอาตมาได้ควังโยมคนหนึ่งอยู่อีสานเขาบอกว่าอยากจะคบหาสมาคมกับคนทางใต้ว่าคนใต้นี่รักจริงจริงจังจริงใจไม่ทรยศคนบ้านอื่นภาคอื่นนี่ยามที่ตัวเองได้ดีมีสุขนี่ก็คบค้าสมาคมมาหาไปมาหาสู่แต่พอตัวเองล้มละลายชิ้นเนื้อประดาตัวหรือถูกดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามนี่ก็เลิกคบแล้วไม่เหมือนกับคนใต้เขาบอกว่าคนใต้นี่รักใครรักจริงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกประนามหยามเหยียดจากคนทั้งหลายยังไงนี่ก็ไม่เกี่ยวถือว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นผู้ที่เรารักเรานับถือเพราะฉะนั้นจริงจังจริงใจอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณลักษณะของคนใต้แล้วก็ที่สำคัญพอถึงเดือน10นี่เราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานของคนภาคใต้เราจะต้องจำได้ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ในสกูลนี่สั่งสอนอยู่เสมอเลยถ้ากูตายเมื่อใดนี่ถ้ามึงไม่เอาอธิกระดูกไปวัดให้พระมาติกาบังสกุลนี่ก็ให้มึงชิบหายก็ให้มึงชิบหายอย่าให้เจริญแต่ถ้าลูกล้านคนเดยป้าอธิกระดูกไปให้พระมาติกาบังสกุลนี่ก็ให้มึงรวยก็ให้มึงเจริญขึ้นมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนี่พ่อแม่บรรพชนบรรพบุรุษส่วนใหญ่นี่ก็จะพูดอย่างนี้อบรมสั่งสอนอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคนภาคใต้นี่ขวังใจนักหนาว่าพอถึงเดือน10แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำพิธีแสดงความกตัญญูในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานในสกูลเนี่ยก็ต้องพาอัฐิกระดูกพ่อแม่ต่างๆไปให้พระกันสวดมาติกาบังสกุลบางคนพอถึงวันส่งนี่ต้องกลับบ้านเลยเหมือนกับคนภาคอีสานเวลาสงกรานต์นี่ต้องกลับอีสานคนใต้นี่พอถึงเดือน10ต้องกลับภาคใต้ก็ทราบว่าคุณจรูนคุณจรวยจะกลับใต้ในวันที่1ตุลาคมก็เลยช่วงนี้เป็นวันรับเลยมาทำกันเสียก่อนวันนี้แล้วก็บอกบุญไปถึงพรรคพวกสมาชิกลูกน้องนี่บรรดาเพื่อนๆทั้งหลายก็มากันมาทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลพาอัฐิกระดูกรูปถ่ายของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดี๋ยวก็จะให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในช่วง15วันนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของคนใต้ไม่ใช่คนใต้ก็ดีหรือคนใต้ก็ดีช่วงนี้บางทีท่านจะขวัญหรือไม่ขวัญ นี่ก็เห็นจริงๆเลยมีเงาตะคุ่มตะคุ่มร่างสูงใหญ่เท่าลำตาลอะไรมายืนอยู่หน้าบ้านบ้างหรือขวัญเห็นคนนั้นคนนี้เครือญาติพี่น้องเข้ามาในภวังคจิตเหมือนมาโปรยยิ้มให้เหมือนกับมันจะมาขอส่วนบุญไว้อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปตกอกตกใจโยมเพราะในตำนานท่านบอกว่า15วันเต็มๆนี่ ผู้ที่ไปเกิดอยู่ในภพที่เป็นเปตชนเนี่ยถูกนายนิรยาบาลปล่อยให้ไปรับส่วนบุญจากลูกหลานในสกุลเพราะฉะนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่ไปตกอยู่ในภพของเปตภูมิได้รับความทุกข์ยากลำบากก็จะไปหาลูกหลานลูกหลานของเราอยู่ตรงไหนไปกันเลยเนี่ยไปหาหรือไปแสดงอะไรให้ปรากฏหรือให้ลูกหลานขวัญเนี่ยขวัญอย่างนั้นขวัญอย่างนี้เพื่อให้ระลึกนึกถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยเพราะว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ในภพเปตภูมิเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความทุกข์ยากลำบากมากทีนี้ท่านทั้งหลายคงจะนึกว่าบรรดาเครือญาติพี่น้องบรรพชนบรรพบุรุษของเราท่านทั้งหลายทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงไปเกิดในภพที่เป็นเปตภูมิในตำนานเลยเขาบอกว่าเครือญาติพี่น้องพงศาคณาญาติของเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าท่านทำกรรมอะไรเอาไว้แต่ผู้ที่ไปเกิดในภพที่เป็นเปตภูมิปรตชุวีเปตส่วนใหญ่เนี่ยหากินในทางทุจริตนี่เช่นว่าหาผลประโยชน์จากวัดนี่หาผลประโยชน์จากวัดนี่ทำโชงขึ้นมาแจกผ้าป่าแจกดีกาเนี่ยเอาไปแจกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือว่าวัด 10% ตัวเอง 90% หากินผลประโยชน์จากวัดกินที่วัดเนี่ยเอาปลูกต้นเผยมันงอกขึ้นก็เลยโกงที่วัดก็มีหาผลประโยชน์ในวัดก็มีกินของวัดก็มีบางทีเป็นกรรมการวัดนี่ก็เรียกว่าบีบบังคับสมภารเหมือนอย่างที่นครศรีธรรมราชอาตมานี่เป็นสัมมาเนนอยู่กับหลวงพ่อปรากฏว่าที่วัดนี่มีกรรมการ4คนกรรมการวัดกรรมเขาทอดกฐินได้เอินประมาณ 100,000 บาทเอิน 100,000 บาทในสมัยนั้นนี่โอ้ยมันมากเหมือนกับเอิน1ล้านในสมัยนี้กรรมการคนที่1เพราะว่าทั้ง4คนนี่ต้องมีชื่อในบัญชีถ้าหากว่า4คนนี่ไม่ลงชื่อนะไม่ลงชื่อให้หลวงพ่อก็ไปเบิกเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไม่ได้จะสร้างศาลาซ่อมแซมบูรณะกุฏิต่างๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องให้กรรมการนี่เซ็นชื่อไอ้คนที่1นี่พอทอดกฐินเสร็จก็ไปบอกหลวงพ่อครับตอนนี้ตกศมันทวงผมแล้วผมเป็นหนี้ตกศอยู่ 20,000 ขอยืมเงินหลวงพ่อเงินวัดนี่สัก 20,000 หลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นกรรมการวัดก็ให้ไป 20,000 ขอไปเดือนเดียวเดือนหน้าผมจะเอามาใช้ไอ้กรรมการคนที่2ก็ทราบว่าไอ้คนแรกมันเอาไปแล้วไปหาหลวงพ่ออีกหลวงพ่อครับแม่ผมป่วยมาหลายวันแล้วแม่ต้องใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองยากผมจะยืมเงินหลวงพ่อสัก 20,000 เงินวัดเนี่ยไปรักษาแม่ไอ้คนที่3ก็มาอีกบอกหลวงพ่อครับลูกผมกำลังเรียนไม่มีเงินจะเสียค่าเทอมขอยืมเงินวัดสัก 20,000 เดือนหนึ่งเดี๋ยวก็มาให้ไอ้คนที่4ก็มาอีกหลวงพ่อครับแหมไอ้ลูกคนเล็กนี่ต้องการรถจักรยานยนต์นี่ผมหาเงินที่ไหนไม่ได้จะไปซื้อรถเครื่องให้มันสักคันหนึ่งขอยืมเงินวัด 20,000 ปรากฏว่าเงิน 100,000 บาทนี่กรรมการวัด4คนมายืมไปแล้วคนละ 20,000 20,000 80,000 เหลือ 20,000 พอครบเดือนหนึ่งก็ไม่เอามาให้2เดือนก็ไม่เอามาให้3เดือนก็ไม่เอามาให้ทวงเท่าไรก็ไม่ให้อย่างนี้เขาถือว่าโกงของวัดนี่โกงของวัดตายไปแล้วนี่ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยพวกนี้เก กินของวัดโกงของวัดเนี่ยมีเยอะอาตมาเองนี่เคยเป็นสมภารแถวภาคใต้ว่าเออเราคนใต้ก็รู้ดีว่าเป็นยังไงลองไปเป็นสมภารที่จังหวัดเชียงรายไปเป็นสมภารจังหวัดเชียงรายโยมนำพระป่ามาทอดได้แสนกว่าบาทพอทอดเสร็จยังไม่ทันอนุโมทนาคาถากรรมการวัดนี่พาเงินกลับบ้านเลยพาเงินกลับบ้านอาตมาก็เลยเอ๊ะทำไมอ่ะพระยังไม่ตรวจน้ำทีพาเงินกลับบ้านให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกกรรมการวัดมากรรมการวัดก็บอกว่าหลวงพ่อผมนี่มาเป็นกรรมการวัดนี่ไม่มีเงินดาวเงินเดือนเลยนะเงินเดือนไม่มีแล้วผมเอาเงินกฐินเงินพระป่าเนี่ยเป็นเงินเดือนอันนี้ถือว่าเป็นเงินของผมอาตมาก็บอกว่าโยมนี่ถ้าเป็นภาคใต้โยมพูดอย่างนี้นี่ถูกจ๊อกปากแล้วถูกกระทืบแล้วคนเป็นกรรมการวัดนี่ก็จะต้องเป็นคนดีมีธรรมะเขาต้องการทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามของเราในท้องถิ่นของเราวัดเจริญหมู่บ้านเจริญคนก็เจริญด้วยไม่ใช่มาโกงเงินวัดไอ้มาโกงเงินวัดอย่างนี้นี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตนี่เพราะฉะนั้นพวกที่ไปเป็นเปรตปรตะชีโวเปรตนี่กรรมการวัดนี่ก็เยอะสมภารเจ้าวัดหลายวัดนี่ก็ไปอยู่ในนรกพวกนี้ก็เยอะแล้วก็พวกที่หลอกลวงนี่ตำดีกามีประธานรองประธานกรรมการไปแจกเอาซองไปแจกได้เงินมาเป็นแสนวันก่อนนี่ไปทอดที่อีสานจัดรถทัวร์3คันไปกันหลายร้อยชีวิตปรากฏว่าวัดที่อีสานนี่ก็เห็นว่าโยมกรุงเทพมา3คันรถนี่จัดอาหารอย่างใหญ่ไปยืมเงินโยมๆในหมู่บ้าน 20,000 กว่าบาทจัดอาหารเลี้ยงใหญ่เลยแล้วก็จัดหมอลำซิ่งมาต้อนรับเสียเงินไปประมาณเกือบ 30,000 บาทปรากฏว่าพวกจริงจับทัวร์พอไปถึงนี่ถวายพระป่าตอนแรกๆนี่บอกว่าได้แสนกว่าบาทพอไปถึงหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถบ้างค่าอาหารบ้างค่าเหล้าค่านั่นค่านี้ถวายวัดทั้งหมด 5,000 บาทวัดต้องลงทุนไป 30,000 แต่ว่าตัวเองนี่ถวายวัดแค่ 5,000 วัดนี่ต้องขาดทุนจํา 20,000 กว่าบาทอันนี้ตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตลูกเดียวเนี่ยลูกเดียวแล้วก็บางคนนี่พูดให้ร้ายต่อวัดให้ร้ายต่อพระเจ้าพระสงฆ์บุญไม่ทํากุศลไม่สร้างแล้วก็พูดให้ร้ายวัดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่านับถือไม่น่าทําบุญให้คนอื่นกินจะดีกว่าอะไรทำนองนี้เป็นต้นพวกเหล่านี้ตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็พวกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเป็นลูกนี่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เป็นสุขพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงท่านตอบเขาบอกว่าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรก็ยังดีเพราะว่าตัวเองนี่พิการแต่คนที่ตาดีมองไม่เห็นคุณความดีของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของผู้ที่ให้อุปการะคุณเนี่ยคนนั้นถือว่าใจบอดคนที่ใจบอดแม้แต่ไม้ลอยน้ำนี่ยังดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในขุมนรกเนี้ยในตำนานเขาบอกว่ามีเปรตอยู่4ตัวไปเกิดไปตกอยู่ในโลหะกุมภีนรกโลหะกุมภีนรกนี่เป็นหม้อน้ำใหญ่เดือดรุ่งอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าเปรต4ตัวนี่จมลงอยู่ในโลหะกุมภีนรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาบนเหนือหม้อพอโผล่ขึ้นมากล่าวได้คำหนึ่งคนที่หนึ่งกล่าวว่าทุกข์แล้วก็จมลงไปกล่าวได้แค่นั้นไอ้คนที่สองโผล่ขึ้นมาก็กล่าวคำว่าสะกล่าวได้คำเดียวก็จมลงไปอีก ไอ้คนที่สามก็กล่าวว่าณจมลงไปคนสุดท้ายก็กล่าวว่าโสกล่าวคำเดียวแล้วก็จมลงไปเนี่ยไม่สามารถจะกล่าวคำอื่นได้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปรตสี่ตัวนี่จะกล่าวทั้งหมดเขาจะกล่าวยังไงคนที่หนึ่งที่กล่าวว่าทุกข์นี่เขาจะกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าทุชีวิมหาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้ามาตกอยู่ในโลหะคุมพีนรกในกำเนิดแห่งเปรตอสุรกายนี่มีความทุกข์ยากลำบากเหลือเกินทุกข์มากๆเป็นการเตือนสติของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ลูกหลานๆให้รู้ว่าท่านทั้งหลายอย่าไปเลยในนรกนี่อย่าไปเป็นเปรตเลยทีนี้คนที่สองที่กล่าวว่าสะนี่สะตัวเดียวนี่ถ้ากล่าวทั้งหมดก็จะเป็นภาษาบาลีว่าตมานัตตาแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรรคพวกเพื่อนฝูงที่กระทำความชั่วมาตกอยู่ในขุมแห่งนรกเนี่ยลำบากลำบนหลายแสนกับหลายหมื่นปีเนี่ยบอกให้รู้ไอ้คนที่สามที่จะกล่าวว่าณนี่ณอคจติแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านไม่รู้กี่ร้อยปีกี่แสนปีข้าพเจ้านี่จะได้ขึ้นไปอยู่ในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเมื่อไรหนอข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์ได้เป็นการเตือนย้ำสติให้คนที่อยู่บนโลกมนุษย์นี่ได้รู้แล้วก็คนสุดท้ายที่กล่าวคำว่าโสนี่มาจากภาษาบาลีว่าโสชีวิมหาอากาโตแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วข้าพเจ้าจะไม่กระทำความชั่วเลยจะบอกเครือญาติพี่น้องทุกคนในโลกมนุษย์ว่าอย่าทำความชั่วอย่าไปหาผลประโยชน์จากวัดอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพ้อเจ้อความเพ่งเล็งอย่าคิดปองร้ายผู้อื่นอย่าเห็นผิดจากครองธรรมอย่ากระทำความชั่วเป็นอันขาดเนี่ยเปรตทั้งสี่ตัวจะกล่าวอย่างนี้ฉะนั้นคาถาเปรตสี่ตัวโยมทุกสะนะโสใครก็ตามที่จำพระคาถาบทนี้ได้โยมว่าแล้วนี่ผีหายหมดโยมเห็นผีเนี่ยเห็นผีเห็นเปรตเห็นเปตภูมิต่างๆพอโยมว่าทุสะนะโสทุสะนะโสนี่เปรตหายหมดเลยเดินทางนั่งรถนั่งเรือเนี่ยอยากให้แคล้วคลาดให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะไม่แน่บางทีเปยนี่เกิดมีมารมีผีมีเปรตมีวิญญาณสัตว์ร้ายเข้ามานี่เราว่าพระคาถาบทนี้ทุสะนะโสทุสะนะโสเป็นคาถาเป็นหัวใจเปรตท่านว่าอย่างนั้นรับรองว่าผีหาตาซานทั้งหลายนี่ก็จะหายไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้คุณจรูญคุณจรวยคงมานามสกุลนี่เพราะมากเมื่อกี้นี่คุณจรูญบอกกับอาตมาว่าก่อนจะมาอยู่กรุงเทพนี่มีหมอทำนายที่ภาคใต้บอกว่านามสกุลนี้ถ้าไปอยู่ไกลแสนไกลจากนครศรีธรรมราชแล้วนี่จะรวยแล้วก็รวยจริงๆคงมานี่นามสกุลนี่รวยจริงๆแต่รวยแล้วนี่ก็ไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมวัดไม่ลืมประเพณีวัฒนธรรมแสดงว่าเป็นเศรษฐีที่ใช้ได้เป็นเศรษฐีมีทั้งทรัพย์มีทั้งคุณธรรมเพราะว่าเศรษฐีบางคนนี่มีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านนี่แต่ว่าหาคุณธรรมไม่ได้เป็นเศรษฐีเขาเรียกว่าเศรษฐีหน้าเลือดดูหมิ่นเหยียดหยามคนยากจนข้นแค้นเศรษฐีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ต้องเป็นเศรษฐีมีธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยเครือญาติพี่น้องวงศาคณาญาติทุกคนก็พารูปถ่าย ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเครือญาติพี่น้องในตระกูลว่าอย่างนั้นแล้วก็นำมาที่วัดวิเศษการโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นประธานสงฆ์เดี๋ยวพระสงฆ์ทั้งหลายตลอดถึงสมณเณรทุกรูปก็ได้ขึ้นมายังอาจสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นขอบารมีอนิสงส์ผลที่คุณจรูญคุณจรวยพร้อมด้วยเครือญาติพี่น้องท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญอุทิศเนื่องในวันเปรตในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงวันสำคัญคือวันส่งเปรตวันสุดท้ายแรม15ค่ำที่วัดวิเศษการนี่ก็จะจัดใหญ่โยมวันที่1ตุลาคมแรม15ค่ำนี่ท่านก็มากันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าหากว่าไม่กลับบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าวันนั้นนี่บรรดาท่านญาติธรรมนี่จะมากันแน่นศาลาจะนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจะนำอติกระดูกพ่อแม่จำไม่ได้ก็เขียนชื่อแล้วก็มาให้พระท่านสวดมาติกาอุทิศไปถึงดวงวิญญาณดวงวิญญาณทั้งหลายก็ได้รับจะได้รับส่วนบุญที่เขาบอกว่าผอมแห้งแรงน้อยก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นที่มีความทุกข์ยากลำบากก็จะมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นขอบารมีอนิสงส์ผลที่คุณจรูญคงมาพร้อมด้วยเครือญาติพี่น้องได้นำอติกระดูกทั้งหลายมานี่ขออำนาจบุญกุศลทักษิณานุปทานที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในวันนี้จงไปถึงดวงวิญญาณของบรรพชนบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายที่ได้นำรูปตายเขียนชื่ออะไรต่างๆเพื่อที่จะให้พระได้สวดมาติกาบังสกุลต่อไปขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเจ้าวาดของเราตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์สมณเณรที่บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดถึงอำนาจของบุญบารมีเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่นี้จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวใต้ของเราที่เป็นนักบุญทั้งหลายหรือไม่ใช่คนใต้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จให้มีอายุยืนยาวนานกิจการการงานต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายให้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละตนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการอาตมารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในรายการพิเศษบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับคุณพ่อแก้วคุณแม่เจริญคงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ